Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 21. novembar, u vestima dana. Dalji pad dinara za 0,78%, najniži kurs od kada postoji evro. Srbija dobila značajne podatke od Bramerca o nelegalnom presađivanju organa u Albaniji, otkriva Bruno Vekarić. Solana danas razgovara sa Ban Ki-moonom o Euleksu. Nastavljaju se pregovori sa Crnom Gorom o dvojnom državljanstvu. Federalni sud u Vašingtonu naredio oslobađanje pet Alžiraca iz Guantaname, koji su državljani Bosne i Hercegovine. Pre 13 godina potpisan Dejtonski sporazum, u Republici Srpskoj praznik, u Federaciji radni dan. U Srbiji danas oblačno sa kišom, povremeno temperature od 8 do 16, u Beogradu 10, u subotu sneg, u nedelju suvo. U narednih pola sata između ostalog možete čuti kako se pad dinara i poskupljenja odražavaju na najugroženije slojeve stanovništva, pre svega penzionere.
Penziju čekam, 11.600. Ne može se zastaviti kraj s krajem.
Dođe mi da izvršim tamo ubistvo samo zbog toga što nemam punike putni za lebnem.
Više o retorici šefa diplomatije Srbije nakon serije kritičkih tekstova na njegov račun u evropskoj štampi. Vesna Pešić.
Bolje bi bilo da se ta uloga podizanja patriotizma, ako je to predsjedniku Tadiću potrebno, da to da ministru unutrašnjih poslova, a da to radi Dačić, a ne da radi Jeremić kao ministar spoljnih poslova, jer to dovodi onda do velikih sukoba, možda i sa Evropskom unijom, a već je dovelo do sukoba sa susedima.
Umetnička dela koje su tokom ratnih 90-ih prebačene u Srbiju vraćaju se u Hrvatsku, što je pomoćnica ministra kulture Hrvatske Branka Šulc prokomentarisala.
Da restaurirane radove vratimo na njihova mjesta i omogućimo zapravo pravu funkciju koja su ta djela od svoga nastanka i imala.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Dinar je danas oslabio za 0,78% i zvanični srednji kurs je 88,28 dinara za euro, što je najniža vrednost domaće valute od početka godine i od kada postoji euro. Srbija je dobila od Haškog tužilaštva značajne podatke koji prave pomak u istrazi o trgovini organima nestalih Srba sa Kosova, izjavio je Bruno Vekarić za B92. On je rekao da Srbija sprema iscrpni izveštaj o trgovini organima za specijalnog izvestioca Saveta Evrope, Dika Martija, a očekuje i saradnju pravosudnih organa Albanije, jer, kako tvrdi, postoje ozbiljne indicije da su hiruški zahvati bili obavljani u Žutoj kući na severu Albanije. O ovome više u našoj emisiji u 14 sati, u kojoj će gost biti Bruno Vekarić. Visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana razgovaraće u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom o razmeštanju evropske misije Eulex na Kosovu. Premijer Mađarske Ferenc Đurčanj dolazi u jednodnevnu posetu Srbiji. Pregovori Crne Gore i Srbije o sporazumu o dvojnom državljanstvu danas se nastavljaju u Beogradu. Na pragu smo zaključenja sporazuma sa Srbijom, a posle i sa ostalima. Mislim da smo se oko najznačajnijih pitanja uglavnom dogovorili, rekao je crnogorski ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović. Petorica od šestorice Alžiraca koji su uhapšeni u Bosni i Hercegovini 2001. godine i predati američkim vlastima, moraju biti oslobođeni iz vojnog zatvora u bazi Guantanamo, odlučio je američki federalni sud. Tim povodom na vezi imamo naše sarajevsko dopisništvo. Pozdravljam šeficu našeg dopisništva Gordanu Sandić Hadži Hasanović. Dobar dan, Gordana.
Dobar dan iz Sarajeva.
Ima li nekih detalja ili možda već i reakcija na ovu vest?
Pa uglavnom reakcija još uvijek nema, jer smo svi nekako zatečeni. Očekivali smo da će glavna tema ovog jutra biti reakcije na sinoćnje zaključke Evropske unije, odnosno Vijeća za implementaciju mira o nastavku reformi u Bosni i Hercegovini, tako da nas je ovo sve pomalo iznenadilo. Jedina reakcija je praktično iz Helsinškog komiteta za ljudska prava, koji su se najviše borili i dokazivali da nema pravnih činjenica i nema pravnih razloga da se ovi ljudi isporuče SAD-u, koja, odnosno one su kasnije završili u bazi Guantanamo.
Hoćete nas podsjetiti, Gordana, zašto su optuženi?
Oni su optuženi da pripremaju put u Afganistan gdje bi se pridružili talibanima, odnosno Al-Kaidi. Ovaj šesti čovjek koji nije oslobođen, koji ostaje u Guantanamu, Belkasim Bensajah, za njega su tvrdili da je čak u svom mobilnom telefonu u vrijeme hapšenja imao neke kontakte, znači zabilježene poruke ili pozive sa čelnicima Al-Kaide u Afganistanu. Također cijela grupa, dakle svih šest, su bili osumnjičeni da pripremaju bombaški napad na američku ambasadu u Sarajevu, što je tada potvrdio čak i američki predsjednik George Bush.
Gordana, oni imaju BH državljanstvo?
Oni svi imaju BH državljanstvo, došli su ovdje u našu zemlju tokom ratnih godina, oženili su se, imaju brojne porodice, djecu, supruge i tako dalje. Ali još bih, Branka, htjela da kažem jednu zanimljivost. Naime, 2002. godine, kada je ova grupa već završila u Guantanamu, Ustavni sud Federacije je donio odluku da zapravo nije bilo nikakvih pravnih osnova da se ovi ljudi isporuče, a moram također reći da je kantonalno tužilaštvo sarajevsko prije nekoliko mjeseci pokrenulo postupak protiv Zlatka Lagumdžije, tadašnjeg predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i još nekoliko njegovih saradnika, jer, kako se navodi, oni su protivpravno isporučili građane Bosne i Hercegovine vlastima SAD-a u vojnu bazu Guantanamo i, znači, oni su također bez sudske odluke bili u centralnom zatvoru u Sarajevu, odakle su prisilno i bez odluke nadležnog suda deportovani.
Dakle, o tome sigurno više ćemo i danas u emisiju u 2 sata i sigurno ovih dana će biti reči. Pretpostavljam da ćemo obeležiti svedočenja direktna o Guantanamu, s obzirom da će se ti ljudi verovatno vratiti u Bosnu gdje su im porodice. Gordana, danas je 13 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Opet jednima je to praznik, drugima ne.
Da. Dakle, na današnji dan u bazi Wright-Patterson kod Daytona parafiran je sporazum, parafirali su ga predsjednici tadašnje BiH, Srbije i Hrvatske, Alija Izetbegović, Slobodan Milošević, Franjo Tuđman, nijedan od njih nije živ danas, a u Republici Srpskoj je praznik, neradni dan i on se proslavlja od prošle godine. Na taj dan, dakle prošle godine, je otvorena luksuzna zgrada vlade Republike Srpske i kako je već jutros Milorad Dodik uputio čestitku stanovnicima Republike Srpske i ponovio kako je to veoma važan datum za Bosnu i Hercegovinu i kako ne razumije zašto se ne proslavlja u Federaciji. U Federaciji će se proslaviti 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, odnosno datum prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a, koji se računa kao datum kada je uspostavljena temeljnost, odnosno država Bosna i Hercegovina. S obzirom da nema državnog zakona o praznicima, mi eto proslavljamo i slavimo entitet.
Gordana, puno hvala. Dodajmo još vest da je Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija sinoć za još godinu dana produžio mandat snaga Evropske unije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. U rezoluciju koju su jednoglasno usvojile sve članice Savjeta bezbednosti ponovo je izražena podrška primjeni Dejtonskog sporazuma.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još 2-3 vesti iz sveta. Američka vojska odredila je datum za prvo pogubljenje jednog svog pripadnika nakon gotovo pola veka. Vojni kuvar Ronald Gren osuđen je za 4 ubistva i 8 silovanja koje je počinio od 86. i 87. godine dok je bio stacioniran u bazi Fort Bragg u Severnoj Karolini. Vojska SAD je sinoć saopštila da će vojnik iz Severne Karoline Ronald Gray biti pogubljen 10. decembra u Indijani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na tematski deo emisije. Dinar se u odnosu na euro suno vratio na najnižu vrednost ove godine. Čini se da ni Narodna banka ne može više da ga spasi, iako je potrošila više od 300 miliona evra deviznih rezervi na njegovu odbranu. Jedan euro prema srednjem kursu Narodne banke vredi danas, kao što smo rekli, samo da podsjetim, 88 dinara i 28 para. Krajnje očekivano, odmah su usledile najave dodatnog talasa poskupljenja. Branka Trivić.
Uprkos tome što guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić tvrdi da je domaća valuta na srednje i duge staze stabilna, nisu retki ekonomisti koji su uvereni da će domaća valuta još izrazitije padati i da je pitanje samo kojom brzinom će se to događati. Slušamo Danila Šukovića, direktora Centra za ekonomske istraživanje Instituta društvenih nauka.
U međunarodnoj finansijskoj krizi, kako je dotok stranog kapitala manji, sada je pritisak na dinar sve veći. To je neminovna posljedica toga da dinar mora da slabi i on će slabiti dok se ne uspostavi neka ravnoteža na kojoj dinar realno odražava snagu srpske privrede u odnosu na euro koji odražava snagu evropske privrede.
Kurs dinara je bio i jeste nerealan, kaže i Saša Đogović iz Instituta za tržišna istraživanja, uz očekivanje da će se slobodan pad domaće valute nastaviti.
Moguće je da se nastavi to klizanje valute uz određene oscilacije u zavisnosti od intervencije Narodne banke Srbije i sezonskog faktora pred kraj godine, dok negdje ne dođe do nekog ravnotežnog nivoa, kao što guverner rekao, u nekom srednjoročnom periodu. Svakako da to ima svoje negativne reperkusije, prevashodno na rast cena proizvoda uvoznog porekla, ali i domaći proizvoda koji se proizvode na bazi sirovine i repromaterijala koji se nabavljaju iz inostranstva.
Dakle, na redu su poskupljenja. Najgore je to što će poskupeti ono bez čega se ne može, hrana i roba široke potrošnje, hemijska sredstva, bela tehnika. Već početkom decembra, prema najavama uvoznika i proizvođača, za 5-10% bit će povećane cene uvoznih prehrambenih proizvoda, kućne hemije, ali i obuće i odeće. Trgovci kažu da su već dobili zahteve proizvođača i uvoznika za povećanje cena. Kako će to preživjeti ovi penzioneri iz Leskovca i još mnogo takve sirotinje diljem Srbije?
9.000 penziju, najnižu penziju invalidica.
11.600. Ne može se sastaviti kraj s krajem.
10.000.
Dva sina imam u školu srednju, podstanar, muž nezapošljen, plaćam sve obaveze.
Žena mi ne radi, znači 8 godina sam u penziji, krv sam dao 52 puta, lekove plaćam 4 do 4.500.
Sine i čerka nigde ne radi, ni snaja, ni, niko nigde ne radi.
Siromasima, poput penzionera iz naše ankete, bit će najgore, ali pad dinara će osjetiti i oni koji su imali znatno više, toliko više da su mogli da podignu kredite sa deviznom klauzulom. Saša Đogović.
To će svakako doprinuti da svi oni koji su zaduživali kreditima sa deviznom klauzulom moraju sada da raspolažu sa većim količinom dinara da bi mogli da izmiruju svoje obaveze.
Uzalud, Asocijacija potrošača Srbije upozorava da ni uvoznici ni proizvođači nisu fair prema potrošačima. Danilo Šuković to također vidi, ali upire prstom i na uzroke.
Kad god imate da kurs raste, trgovci, uvoznici su vrlo ažurni da cene svoje povećaju. Međutim, kada dinar jača, onda bi logično bilo i da cene linearno padaju. To se kod nas ne dešava, upravo zbog toga što ih tržište na to ne primorava. Ne postoji dovoljan nivo konkurencije koji bi ih naterao da u toj situaciji oni snižavaju svoje cene.
Marže u okruženju su od 8-15%, u Srbiji više od 25%. Zato mi pokazujemo interesovanje i nameru da trgovinski lanci ove marže smanje, izjavio je Srđan Srećković, pomoćnik ministra trgovine. Svi veći trgovinski lanci u Srbiji odskoro su u monopolskom položaju, jer su odnedavno u vlasništvu kompanije Delta. Ovo što ste čuli objavila je dnevna štampa u martu 2006. godine. Skoro 3 godine je prošlo od pomenutog Srećkovićevog obećanja. I da li se nešto promenilo? Jesu li u Srbiju možda stigli veliki zapadni trgovinski lanci kako bi razbili Deltin monopol i snizili cene hrane u Srbiji na nivo cena, recimo, u Nemačkoj? Ministar trgovine Slobodan Milosavljević kaže da je njegovo ministarstvo apelovalo na trgovce da smanje marže. Danilo Šuković podsjeća ministra da je vreme real socijalizma prošlo.
Nema apela u ekonomiji, nema apela, nema, to se samo interesi, nema ljubavi, nema emocija. Oni moraju da stvore takav ambijent da se oni ponašaju tako da najmanje nanose štetu građanima, a ne apeli. Kakvi apeli? Apeli, to je nešto iz socijalističkog perioda, to je nešto što nema nikakvog smisla.
I Saša Đogović je saglasan da je izjava ministra Milosavljevića zalutala iz vremena socrealizma.
Kada ste imali društvena i državna preduzeća i kada su vas direktori slušali. Međutim, vi ukoliko se već zalažete barem verbalno za tržišnu privredu, onda morate da posegnete za tržišni mehanizma koji odlikuju takvu privredu, to podrazumeva ili smanjenje carinskih stopa ili pak davanje širih ovlašćenja, osposobljavanje kadrovske i tehničke agencije za zaštitu konkurencije koja bi sankcionisala neko monopolsko ili kartelsko ponašanje koje postoji u našoj zemlji.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U 15. minutu naše emisije podsjećamo na vesti dana. Dalji pad dinara za 0,78%, najniži kurs od kada postoji euro. Srbija dobila značajne podatke od Bramerca o nelegalnom presađivanju organa u Albaniji, otkriva Bruno Vekarić. Solana danas razgovara sa Ban Ki-moonom o Eulexu. Nastavljaju se pregovori sa Crnom Gorom o dvojnom državljanstvu. Federalni sud u Vašingtonu naredio oslobađanje 5 Alžiraca iz Guantaname koji su državljani Bosne i Hercegovine. Pre 13 godina potpisan Dejtonski sporazum u Republici Srpskoj praznik, u Federaciji radni dan. U Srbiji danas oblačno sa kišom, povremeno temperature od 8 do 16, u Beogradu 10 stepeni, u subotu sneg, u nedelju suvo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Sledi tematski blok Srbija i njeni susedi. Novosadski centar za regionalizam, čiji je angažman i kroz koaliciju nevladinih organizacija Igmanska inicijativa postao sinonim rada na normalizaciji odnosa i pomirenja između zemalja u regionu, obeležio je sinoć desetogodišnjicu rada. Posećanje na rezultate povodom jubileja odvijalo se ipak pod senkom zabrinutosti zbog novih napetosti sa susedima u regionu. Žužana Serančeš.
Ne bi bilo jubileja, ne bi bilo napretka koji je zaista doveo do jednog nivoa i srdačnosti u regionu da nismo našim inicijativama uspeli da okupimo respektabilan broj moralno kredibilnih ljudi, kaže direktor Novosadskog centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Kad je krenuo proces demokratizacije u zemljama regiona pa i u Srbiji, otvorila se jedna nada i jedna perspektiva da će i u Srbiji i u regionu biti bolje. I mi smo na tome radili. I stvarno je krenulo bolje. I mi smo imali u regionu čak veoma srdačne odnose. Sve to unazad godinu i po dana. I onda odjednom vidimo kosovski problem generira krizu unutar Srbije, daje adute argumente nacionalistima da ponovo izađu na javnu scenu s jedne strane i ponovo moramo da idemo na saniranje. Evo sad u regionu situacija liči na rane 90. godine.
Značaj regionalnih inicijativa upravo je u tome što će nas one izvući iz ksenofobije u kojoj živimo već 18 godina, kaže kopredsednik Igmanske inicijative iz Tuzle Vehid Šehid.
Kada steknemo osjećaj da je došlo do nekakvog zbližavanja ili normalizacije odnosa, onda se neko pojavi ko će narušiti tu teško izrađenu početnu fazu neke harmonije.
Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žušana Serenčeš.
Usred mirnodarskog vremena Srbija je skoro isto kao i u ratnom metežu u lošim odnosima sa ostatkom sveta. Ovako ponašanje i retoriku Beograda pre svih šefa diplomatije Vuka Jeremića ocenjuju zapadni mediji. O tome Iva Martinović.
Na vest da je nekoliko država članica Evropske unije upozorilo na sve neprihvatljiviju retoriku srpskog ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića iz vladajuće koalicije u Srbiji uzvraćaju s nevericom. Portparolka Demokratske stranke Jelena Trivan.
Reći ću da nikada nijedna zemlja članica Evropske unije ni na koji način nije izrazila protivljenje zbog izjava ili dela našeg ministra inostranih poslova.
Za portparolku DS-a isto je tako neverovatna i ocena nemačke agencije DPA da je Srbija u sred mirnodopskih vremena skoro isto kao i u ratnom metežu u lošim odnosima sa ostatkom sveta.
Srbija je u ovom trenutku zemlja koja ima nikad veći diplomatski ugled i posle godina postiđenosti i defanzive. Mi smo zemlja koja sada ima neke saveznike i to je, su događaju Saveta bezbednosti na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija dokazali.
Možda je povratak Srbije na diplomatsku scenu posle godina izolacije razlog zbog kojeg se ministar Jeremić osnažio da, kako primećuje nemački DPA, poslednjih dana svima očita bukvice. Podsećamo kako je Brisel upozorio da prestane sa uslovljavanjima evropskih integracija Srbije.
Ladies and gentlemen, I believe that the time has come to say enough is enough.
Došlo je vreme da kažemo što je dosta, dosta je.
Jasno je stavio do znanja da je Beograd završio svake pregovore oko Euleksa na Kosovu.
Beograd je svoju poslednju reč rekao.
A susednoj Hrvatskoj je najavljujući kontratužbu pred Međunarodnim sudom pravde poručio.
Oni su odbijali da se suoče sa činjenicom da je 250.000 Srba etnički očišćeno sa prostora Republike Hrvatske. Ovaj put će to morati da učine.
Da su odnosi Beograda sa Zagrebom, ali i ostalim zemljama regiona na najnižem stepenu zahlađenja, više niko u Srbiji ne dovodi u pitanje i na sceni je polemika oko toga ko je za to kriv. Razlozi koje navodi Beograda, koji bi se po nekima mogli svesti na onu ko je prvi počeo, ko se izvinio, ko nije, kao i večiti ko kosovski razlog, ne može biti opravdanje za retoriku ministra Jeremića, koja mnoge podseća na onu s početka 90. godina, smatra član političkog saveta Liberalno-demokratske partije Vesna Pešić i podseća na ulogu šefa diplomatije.
diplomate po pravilu, to im i samo ime kaže, treba da imaju vrlo umivenu diplomatsku retoriku. Bolje bi bilo da se ta uloga podizanja patriotizma, ako je to predsjedniku Tadiću potrebno, da to da ministru unutrašnjih poslova, a da to radi Dačić, a ne da radi Jeremić kao ministar spoljnih poslova, jer to dovodi onda do velikih sukoba, možda i sa Evropskom unijom, a već je dovelo do sukoba sa susedima.
Sociolog Vladimir Vuletić upozorava da buđenje nacionalnih strasti može rezultirati samo povećanjem tenzija i nazadovanjem čitavog regiona i zato poručuje.
Ovo neće izaći na dobro. Neverovatno je, mislim, ja imam 42 godine. Vrlo dobro se sećam tog perioda s kraja 80. godina. Sećam se kako je sve počelo, sećam se i osjećam koje su posljedice svega toga, tako da je zaista u najmanju ruku kratkovido ponašanje koje, bez obzira dakle, na retoriku i na obrazloženje, koje jednostavno vodi ka povećanju tenzija.
Beograđani su jedinstveni u oceni da se odnosi Srbije sa susedima svakodnevno pogoršavaju, ali oko pitanja ko za to snosi najveću odgovornost, mišljenja su podeljena.
Zabrinjavajuće je što i posle 15 godina od ratova mi smo tu gde jesmo u međusobnim odnosima koji se kvare. Svakako su krive političke elite tih zemalja koje nisu dovoljno uradile na uspostavljanju normalnih odnosa, uključujem i Srbiju.
Mislim da previše popuštamo nekim susedima, neki bi trebali da napadamo žestoko.
Dok boljeg rešenja nema na vidiku, možda bi svi trebalo da se vodimo stavom ove Beograđanke.
Ponešto i ne slušam politiku, već ono odnose ljudi u privatno. Putojući i za Hrvatsku i za Bosnu, ja nemam loše iskustva.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dakle, ipak nije sve tako crno. Uz pojedinačna dobra iskustva sa susedima kojima je govorila Beograđanka u prethodnom prilogu, ima i drugih oblasti oficijalne saradnje koja daje vidljive rezultate. Evo jednog primjera. Nakon godinu dana zastoja u radu Mešovite komisije Srbije i Hrvatske za povraćaj dobara, u Novom Sadu dogovoreno da u Hrvatsku bude vraćen još jedan deo umetničkih dela koja su tokom ranih ratnih 90-ih prebačena u Srbiju. Nebojša Grabeš.
U organizaciji kriznog štaba Ministarstva kulture Srbije tokom ratnih dejstava u Hrvatskoj u periodu od novembra 1991. do kraja 1993. sa područja Vukovara i okoline preneseno je u Novi Sad više od 30.000 inventarskih jedinica kulturno-istorijskog i arheološkog materijala. Zahvaljujući aktivnostima Mešovite komisije za povraćaj dobara, koju su dve zemlje formirale 2001. godine, najveći deo kulturnog blaga vraćen je u svoje matične prostore, a proteklog dana ova akcija upotpunjena je povraćajem još jednog dela. Kako je precizirala pomoćnica ministra kulture Republike Hrvatske Branka Šulc?
Izvanredno restauriranih radova 33 ikone iz kapele Svetog Arhidžakona, eparhije u Dalju i dvije ikone Stevana Aleksića, slike Stevana Aleksića, koje su također sjajno restaurirane u Čukovarsku obitelj Paunović.
Upravo u danima, kada politički zvaničnici govore o pogoršanju odnosa dve zemlje izazvanog priznavanjem kosovske nezavisnosti, predstavnici kulture su još jednom pokazali da mnogo jednostavnije i efikasnije pronalaze jezik sporazumevanja. Ministar kulture Srbije Nebojša Bradić to potkrepljuje tvrdnjom da kulturna saradnja Srbije i Hrvatske ide uzlaznom linijom, i da vraćanje kulturnih dobara u Hrvatsku ide dobrim kontinuitetom. Posao komisije, koja je posle jednogodišnjeg zastoja u radu inovirana, po mišljenju Vradića je veoma važan i pred njom je, pre svega, da uspostavi dinamiku povraćaja kulturnih dobara.
Smo imali prilike da se upravo uverimo u to da je taj posao konzervacije i restauracije sjajno obavljen ovde, da se dogovorimo oko nekih novih projekata koji će biti urađeni u narednom periodu, da dogovorimo i sljedeći sastanak koji će biti za nekoliko meseci na kojem će se utvrditi također buduća dinamika rada i saradnje u ovoj veoma važnoj oblasti.
Koji su budući planovi Mešovite komisije za povraćaj dobara? Direktor Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Zoran Vapa.
Ja moram da istaknem da je Ministarstvo kulture Republike Srbije obezbedilo sredstvo za kompletnu reviziju fonda riznice u Patrijaršiji u Sremskim Karlovcima. Tamo se nalazi oko 250 ikona, čiju reviziju mi treba da uradimo u naredna tri meseca, da procenimo stepen oštećenja, uradimo predlog konzervatorskih restauratorskih radova i procenu vrednosti i vremena koliko je potrebno za to radi vraćanja.
Ekipa konzervatora Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture upravo je završila konzervatorske radove na ikonostasu u manastiru Krka. Zoran Vapa kaže da je ove radove finansiralo Izvršno veće Vojvodine.
U planu za 2009. godinu imamo nastavak radova na Dalmatinskoj eparhiji, znači radove na ikonostasu i Saborne crkve u Šibeniku. Pored toga razgovara se i o tome da se nastave radovi na ikonostasu Srpske pravoslavne crkve u Boboti, kao i izrade novih bočnih dveri za ikonostas Zimske kapele Patrijaršijskog dvora u Dalju.
Pomoćnica ministra kulture Hrvatske Branka Šulc ipak je imala potrebu da pokaže sa kakvim utisima napušta Novi Sad.
Htjela bih se ovom prilikom i zahvaliti gospodinu ministru kulture Republike Srbije i direktoru Pokrajinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u Novome Sadu na izvanrednoj efikasnosti u organizaciji kako sastanka, tako i mogućnosti da restaurirane radove vratimo na njihova mjesta i omogućimo zapravo pravu funkciju koja su ta djela od svoga nastanka i imala.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dalje pad dinara za 0,78% najniži kurs od kada postoji euro. Srbija dobila značajne podatke od Bramerca o nelegalnom presađivanju organa u Albaniji, otkriva Bruno Vekarić koji će biti naš gost u emisiji u 14 sati. Solana danas razgovara sa Ban Ki-moonom o Eulexu. Nastavljaju se pregovori sa Crnom Gorom o dvojnom državljanstvu. Federalni sud u Vašingtonu naredio oslobađanje 5 Alžiraca iz Guantaname koji su državljani Bosne i Hercegovine. Pre 13 godina potpisan Dejtonski sporazum u Republici Srpskoj praznik u Federaciji Radni dan. U Srbiji danas oblačno sa kišom povremeno, temperatura od 8 do 16. U Beogradu, u kome sada pada kiša, bit će najviše 10. U subotu sneg, u nedelju ponovo suvo. I za kraj jedna može biti poučna informacija iz Tokija. Visoki zvaničnik japanske vlade upozorio je premijera Tara Asa da pazi šta priča posle serije gafova koje je premijer imao u poslednje vreme. U poslednjih nekoliko dana 68-godišnji Aso je uspeo da uvredi lekare, roditelje, uznemiri reformiste i razbesni zvaničnike vladajuće partije u vezi sa izgradnjom puteva. Mislim da je neophodno da premijer ostane miran, potom da preuzme odgovornost i donese konačne odluke, rekao je novinarima sekretar šefa kabineta Takeo Kawamura. Analitičari smatraju da Asove izjave nisu samo odraz njegove ličnosti sklone gafovima, već i unose nered pred izbore, zakazane za sljedeći septembar. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U 14 sati se ponovo čujemo. Do tada pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.